bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz neft şirkətinin söküntülərlə bağlı mövqeyini və bu mövqeyə evləri sökülənlər və onların müdafiəçilərinin cavabını eşidəcəyik. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz qəzet köşkləridir. Qəzet köşklərinin qənimi kimdir? Qaya Mətbuat Yayımı şirkətinin sədri Xan Hüseyin Əliyev və Azər Mətbuat Yayımı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Süleyman Salmanov son vaxtlar Bakıda qəzet köşkləri üçün yaradılan maneələrdən danışacaqlar. Mövzunun müzakirəsində qəzet redaktorları da iştirak edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Siz də söhbəti dinleyin, iştirak edin, şərhlərinizi göndərin. Bir neçə saniyə sonra müzakirə başlayır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz evləri sökülənlər, neft şirkətinin balansında olan ərazilərdə yaşayan insanların taleyini müzakirə eləyəcəyik bugün. Onların evlərinin başına nə gələ bilər? Dövlət neft şirkəti bu barədə nə deyir və evləri sökülənlər, onların müdafiəçilərinin fikirləri nədir bu barədə? Bugün mətbuatda Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin bu barədə fikirləri öz əksini tapıb, Rövnəq Abdullayev bu barədə fikirlərini söyləyib. Studiyada qonağımız evləri sökülənlərdən birinin, yəni zərər çəkənlərin təmsilçisidir, İdrak Abbasovdur, onun valideynlərinin yaşadığı ev Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə xidməti tərəfindən onun dediyi kimi və görüntülərdən gördüyümüz kimi sökülüb və telefon xəttində vəkil Fuad Ağayevdir. Fuad Ağayev də bu cür söküntülərlə bağlı işləri məhkəmələrdə yürüdür. Hər vaxtınız xeyir, İdrak bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Fuad bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Axşamınız xeyir, yaxşı eşidirəm.
Hər vaxtınız xeyir. Və Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti bu barədə nə deyib? Bu Keçlə qəsəbəsində seçicilər və qanunsuz tikililərin sahibləri ilə keçirilən görüşdən sonra Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib ki, biz bu görüşü ona görə keçirdik ki, bildirək, bizim məqsədimiz kiminsə evini sökmək deyil, onun təhlükə mənbəyi olması barədə vətəndaşları xəbərdar etməkdir. Onun sözlərinə görə vətəndaş bilməlidir ki, gələcəkdə bu ərazidə baş verə biləcək xoşa gəlməz hadisəyə görə neft şirkəti heç bir cavabdehlik daşımır. Keçlə qəsəbəsində ən pis vəziyyət Şanxay deyilən zonadadır. Orada biabırçı vəziyyət var. Artıq hökumətdə bu məsələnin həlli ilə bağlı müzakirələr və hazırlıq gedir. Ümumiyyətlə, indi hökumətdə bütün evlərin siyasi və onların planları toplanır. Bu məsələdə fərdi yanaşma mümkün deyil. Bu, böyük problemdir və təkcə Keçlədə deyil, Azərbaycanın bir sıra yerlərində vaxtı ilə belə tikililər tikilib. Rövnəq Abdullayev belə deyib. O, hansı tikililərin sökülüb, hansıların sökülməyəcəyini dəqiqləşdirməyib. Mən bunu deyə bilmərəm. Ona görə ki, hökumət bununla bağlı qərar çıxaracaq, indi hazırlıq gedir. Belə vəziyyətdə bunu qabaqcadan demək tez olardı. Amma cənab prezidentin göstərişi ilə bu məsələ vətəndaşların xeyrinə həll olunmalıdır. İndiyə dək köçürülən insanların hamısına kompensasiya ödənildiyini də bildirib neft şirkətinin prezidenti və deyib ki, həmin prinsipin burada da qorunacağı şəksizdir. Stat, hansı tikilinin yerində qalması mümkündürsə, onlar qalacaq, sökülənlər isə torpaq və başqa formada kompensasiya edəcək, belə yazır APA agentliyi Rövnəq Abdullayevə istinadən. Və bu yerdə əslində bizim də Azadlıq Radiosunun da daxil olmaqla bir neçə media qurumunun yaydığı video görüntülər var idi və orada neft şirkətinin söküntülər apardığı barədə məlumat var idi. Yəni söküntülər apardığı görmək mümkün idi. Rövnəq Abdullayev isə deyib ki, biz ev sökmürük və heç kimin də evinə dəymirik, belə deyir Rövnəq Abdullayev həmin görüşdə. Kim sökür oradakı evləri, hansı əsasla sökür? Bəlkə Fuad bəy, siz bunu bilirsiniz.
Bu suala cavab vermək mənim üçün çox müşküldür. Çünki yəni bu çağa qədər hamı bu söküntüləri Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlayırdı. Əlbəttə ki, bu suala cavabı o özü verməli idi. Rövnəq Abdullayev özü şəxsən verməli idi. Əgər deyilsə ki, şirkət sökmür və kütləvi informasiya vasitələrində şirkətin adı bununla bağlı hallanır, o izah etməli idi ki, bu şirkət deyilsə, bəs hansı təşkilatdır? Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu sahədə daşınmaz əmlak sahəsində, daşınmaz əmlakın mülkiyyət sahəsində bu saatları tam özbaşınalıq hökm sürür. Xüsusən Bakı şəhərində və mən onu deməliyəm ki, bu 10 minlərlə, 100 minlərlə artıq insanların mənafeyinə toxunur bu məsələ. Yəni, hazır ki, iqtidar elə bir bilərəkdən hazır ki, iqtidarı təmsil edən qurumlar elə hərəkətlər edirlər, elə qərarlar, sərəncamlar qəbul edirlər ki, məhz hazır ki, iqtidara loyal münasibət bəsləyən 10 minlərlə şəxslər də ondan üz döndərir. Yəni bu faktlar göz qabağındadır. O ki qaldı o söküntü məsələlərinə, bilirsiniz, Azərbaycan qanunvericiliyi, mən dəfələrlə demişəm, bəzi imkanlarından fərqli olaraq çox qeyri-sistemli şəkildə belə deyək inkişaf edir. Və hazırki qanunvericilik dil baxımından da, qanunvericilik texnikası baxımından da çox belə deyək qeyri mükəmməldir. Və əlbəttə ki, təcrübədə bu bir sıra əyintilərə gətirib çıxarır. Və bütün bunlara baxmayaraq, müəyyən qərarlar, müəyyən planlar, müəyyən proqramlar var ki, şəhər salma sahəsində. Bu proqramlar hazırlanmalı idi, qəbul olunmalı idi. Necə olur ki, Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı planı, sonuncu planın qüvvədə olma müddəti 2005-ci ildə bitib, indiyə nə qədər Bakının baş planı yoxdur. Hazırlanmayıb, yeni plan, yəni 2006-cı ildən qüvvəyə minəsi plan yoxdur. Və bu imkan verir, yerli icra hakimiyyət orqanlarının özbaşınalığına, bu imkan verir digər dövlət qurumlarının özbaşınalığına, bu hətta belə deyək də dövlət, hal-hazırda dövlət orqanı olmayan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən yol verilən suyu istifadələri getirib çıxardır. Niyə görə Bakı şəhərinin baş planı olmamalı? Mən dəfələrlə demişəm, internetə nəzər yetirsək, orada istənilən böyük şəhərin, hətta kiçik şəhərlərin də baş planını görmək olar. Moskvanın detallarına qədər sosial-iqtisadi inkişafının baş planına baxmaq olar. Yəni, Moskvanın hansısa ərazisində yaşayan şəxs bilir ki, təxminən 10 ildən sonra onun yaşadığı Xruşov tipli bina söküləcək. Yaxud Leningrad tipli binada tam təmir işləri aparılacaq və buna hazırlaşır. Əfsuslar olsun ki, Bakıda bu yoxdur. Yəni, söhbət deyək ki, Moskvadan gelmir. Daşkəndin də baş planı var, Almatının da var, Kiyevin də var və çox-çox başqa, daha az əhəmiyyətli belə deyək ki, şəhərlərin baş planları var və həmin baş planları müvafiq şəhərlərin sakinləri görə bilərlər. Niyə görə bizdə vəziyyət tam fərqlidir? Niyə görə bu dərəcədə, yəni 3 milyonluq Bakı əhalisinin özünün yaxın gələcəkdəki tarixini bilmək belə deyək, hüquqi təmin olmur. Niyə görə informasiya azadlığı təmin olunmur?
Fuad bəy, əslində bu problem Bakının baş planından da əlavə Bakının heç indiki torpaqlarının da kimə məxsus olduğu ilə bağlı qarışıqlıq var. Çünki Bakı şəhərinin kadastra yoxdur və torpaq yəni torpaq ərazilərin kimə məxsus olması ilə bağlı qarışıqlıq
var. Dövlət torpaq kadastrının hazırlanmasına görə məsuliyyət kim daşıyır?
Yəqin ki, dövlət orqanları. Amma burdan bir maraqlı bir nüans ortaya çıxıb və dünən biz söhbət edirdik Oktay Haqverdiyevlə, bilirsiniz, uzun illər hökumətdə işləmiş bir adam kimi. O, xırda bir nüansa bizim diqqətimizi çəkdi. Studiyada deyil, kənarda söhbət edirdik. O dedi ki, neft şirkətinin əslində torpağı deyə bir anlayışı yoxdur. Neft şirkət, torpaq neft şirkətinin balansında ola bilər və bu ya istifadə, ya sərəncam, ya da mülkiyyət hüququ verilə bilər bu hər hansı bir şəxsə torpaq üzərində və yaxud hər hansı bir hüquqi şəxsə torpaq üzərində. Neft şirkətinə də bu torpaqdan istifadə hüququ verilib, sərəncam hüququ verilməyib. Ona görə neft şirkətinin torpağı ifadəsi, neft şirkətinin torpaqları ifadəsi doğru deyil. Torpaqların sırf mülkiyyəti ilə bağlı, neft şirkətinin balansında dediyimiz, neft şirkətinin torpaqları dediyimiz ərazilərin hüquqi varisliyi, hüquqi hüququ, onlar üzərində hüquq baxımından məsələ aydındır mı sizə?
Bilirsiniz, örmətli cənab Haqlıyev tamamilə haqlıdır. Ümumiyyətlə, hansısa dövlət şirkətinin mülkiyyəti belə anlayış yoxdur. Var Azərbaycanda dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti və xüsusi mülkiyyəti var. Əgər dövlət neft şirkəti bildirirsə ki, hansısa torpaq onun mülkiyyətindədir, əlbəttə ki, burada hüquq qüsura yol verir. Ən uzağı o nəzərdə tuta bilər ki, əmin torpaq sahəsi onun istifadəsindədir. İndi hətta biz belə qəbul eləsək ki, o bayaq adını çəkdiyiniz ərazilərdəki söküntülər ki, aparılır. Həmin torpaq sahələri dövlət neft şirkətinin istifadəsindədir. Necə olurdu ki, 10 illər boyu, neçə illər boyu, uzun müddət orada, həmin ərazidə dövlət neft şirkətinin təbirincə desək, qanunsuz tikililər arta-arta gedirdi və nə dövlət neft şirkəti, nə də dövlət qurumları, nə də sonralar bələdiyyələr buna öz münasibətini bildirməmişlər. Əksinə, öz sükutları ilə və bir sıra hallarda vətəndaşları qeydiyyata almaqla, onlara elektrik enerjisi, su, kanalizasiya, digər kommunal xidmətləri, rabitə xidmətlərini göstərməklə həmin onların oradakı yaşayışını, onların mənzil hüquqlarını qanunləşdirirdi. Necə olurdu bu? Yəni, bilirsiniz, bu baxımdan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yanaşması bir mənalıdır. O insanlar həmin ərazilərdə inşa etdikləri və belə deyək də, bəzi qaydaları pozma yolu ilə inşa etdikləri o evlər ki var, həmin evlərə mülkiyyət hüququnu əldə etmişlər. Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də məhz bu cür yanaşır bu məsələyə. Mən hətta onu deyə bilərəm ki, Türkiyə ilə bağlı bir iş var idi. Səhv etmirəmsə, Önər Türkiyə qarşı iş üzrə. Həmin o tikililər yüksək gərginlikli elektrik avadanlığının lap yaxınlığında yerləşmişdi. Və Türkiyə hökuməti o doğrudan da təhlükə mənbəyi olduğuna görə həmin o evləri oradan sökmüşdü və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi nə etdi? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bunu məhz mülkiyyət hüququnun pozulması kimi qiymətləndirdi. Yəni, konvensiya dair bir sayılı protokolun birinci maddəsinin pozulması kimi qiymətləndirdi. İndi bizdəki vəziyyət əlbəttə ki, o dərəcədə belə deyək, çətin deyil, mürəkkəb deyil. Əlbəttə ki, bu baxımdan o insanlar daha artıq dərəcədə, yəni Bakıdakı insanlar daha artıq dərəcədə mülkiyyət hüququna malikdirlər. O ki, qaldı danışırlar onların təhlükəli vəziyyətdə yaşamalarından, qəza vəziyyətində olmalarından, dövlət orqanları gözəl bilməlidirlər ki, Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsi var və həmin mənzil məcəlləsi 2009-cu il oktyabrın 1-də qüvvəyə minib. Onun 28-ci maddəsi ilə bu qəza vəziyyətində olan mənzillərin yenidən qurulması, yenidən planlaşdırılması, sökülməsi məsələləri bir mənalı şəkildə nizamlanır. Bu barədə olan hansısa tələblər məhkəməyə ünvanlanmalıdır inzibati orqanlar tərəfindən. Daha hansısa dövlət şirkəti yaxud hansısa dövlət orqanı öz mülahizəsindən gəlib ev yıxmalı deyil.
Amma ki evlər yıxılır və evlər evinin sökülməsinə cəhd edən adamlardan adamların nümayəndəsi də indi studiyadadır. İdrak Abbasov həm bizim həmkarımızdır, həm də zərər çəkəndir bu işdə və məhz neft şirkətinin mühafizə xidmətinin işçiləri aparıblar onun valideynlərinin yaşadığı evdə söküntü işlərini. İdrak bəy, əslində neft şirkəti deyir ki, neft şirkətinin sözçüsü sırf sizin məsələ ilə bağlı münasibət bildirəndə də demişdi ki, məhkəmə qərarı olmadan heç yerdə söküntü işləri aparılmır. Və indi Rövnəq Abdullayev də deyir ki, biz heç kimin evini sökmürük, söktüyümüz evlərin əvəzində ev veririk və yaxud yaşamağa yer veririk. Bu fikirlər söylənir. Sizin təcrübəniz necədir?
Təşəkkür edirəm. Yəni, çox hörmətli Fuad müəllim məsələlərə beynəlxalq və yerli hüquq prizmasından çox yaxşı yanaşdı və mən qeyd edeyim ki, mənim də dəfələrlə bu problemlə bağlı məqələlərim olub və Fuad müəllim məsələlərdə ekspert olub, fikirlərini bildiribdi. Yəni, konkret nə baş verir və bu proses hardan başladı, ümumiyyətlə problemlər hardan başladı? Deməli, Bakı biz bildiyimiz kimi Bakının ətrafında, elə indi o Şamaxınka dediyimiz yerdə, Keçlədə və Alatava və s. hamısı naxalstroiddir, belə öz başına tikillərdir. Məsələn, mən yaşayıram Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsi, Sultəpə yaşayış masivi bu ərazidə yaşayıram. Orada, məsələn, yeni çiçək və s. yaşayış masivləri var. Bunlar hamısı dövlət növ şirkətinin və sonra Binəqədi ol bir kompaniya yaradıblar. Onun 4-cü mədəninin əraziləridir. Yəni balansında olan torpaqların üzərində gedən tikintilərdir. Məsələn mənim çox
amma yenə də burada o sərəncam istifadə yoxsa mülkiyyət hüququnu aydınlaşdırmaq gərəkdir. Mən istəyirəm
ki, başdan detalları deyim qısa şəkildə. Məsələn bir 18 il bundan qabaq məsələn mən hazırda evim olan yerə məsələn qaçırdım. Boş ərazi idi, qaçırdıq oraları. Cavan uşaqlar bir dəstə qoşulurdu bir-birimizə qaçırdıq. Baxmayaraq ki, Köhnə Sultəpənin özdə, məsələn, hansı ki, atam gülün evləri var orada, hansı ki, edib onu söküblər. Məsələn, o evlərin özləri də elə Sovet hökuməti dövründə də salınmışdı belə, yəni ki, kim necə bazarmışdı, tikmişdi. Gecə qondu, nə bilim, uçaskovaya pul vermişlər, necə eləmişlər, necə indi deyirlər. Belə tikmişdilər və əksəriyyətində ya propiskadır və yaxud da ki, hətta kupça olanlar da var və sonradan başladılar, tikinti başladı, bu orada aldı. Məsələn, Sultəpədən konkret deyirəm. Ərik bağı var idi, gözəl ərik bağı orada. O ərik bağını məhv elədilər və orada başladılar villalar tikməyə və o villalardan biri də, yəni ki, malikanələrdən biri də bizim çox hörmətli spikerimiz Oqtay Əsədovundur. Və digər məmurların orada villaları var, deputatların orada villaları var. Və başladı bu proses, sonra 97-ci ildə orada Coca-Cola zavodu tikildi. Və deyim ki, həmən Coca-Cola zavodu elə bir yerdə tikildi ki, orada hər yanda buruqlar var idi. Biz yenə deyirəm də, o ərazilər boş yerlər idi. Mən gözümün qabağında o böyüyübdü, o qəsəbə. Qaçırdıq ora-bura, yəni görürdük hər şeyi. Orada tikildi, yəni bu Coca-Cola zavodu tikildi. Ondan sonra orada başladı məktəblər tikilməyə. Hazırda, məsələn, orada Moskva Dövlət Üniversitinin geniş kompleks tikilir, orada binalar tikilir. Qəşəng yol çəkiblər və s. yəni infrastruktur genişləri orada inkişaf edir. Sökülmə məsələləri isə başladı 2005-ci ildən sonra. 2005-ci ildən və başladı. Məsələn, mən bu məsələlərlə bağlı mütəmadi məqalələr yazmışam, araşdırmışam, ekspertlərlə, orada işləyən neft mütəxəssisləri ilə hamısı ilə söhbət eləmişəm. Onların bildirdiyinə görə artıq orada neft qalmıyor. Bu çıxıb ola bilsin, başqa laylarda var. Yəni, Bakı belədir ki, elə hər yerdə qaçsan, burada oturduğumuz binanın altında da bəlkə qaçsan, yenə də hansı layda neft və yaxud da qaç çıxa bilər. Yəni, bu ərazilərdə var. Amma fakt oradadır ki, mən o hazırda istifadə olunan buruqlar demək olar ki, istismar olundu. Demək olar 30 il, 40 il, 50 il istifadə olanları var. İllər var ki, məsrəflərini çıxartmır. Yəni elektrik enerjisini xərcini çıxartmır. Buruqlar var ki, çıxartdığı su qərzində kütlənin deyək ki, heç 3% neft deyil. Yəni o həmin işığa xərclənən o motor orada işlədir. O işığın pulunu necə ödəmir. Yəni belə şeylər var, amma ola bilsin ki, başqa laylarda var da qazmaq olar və s. Ancaq bütün bu tikinti işləri hamısı baş verib nə bələdiyyə düzdür 2001-ci ildən sonra yaranıbdı. Amma ona qədər də kənd səviyyəti, yəni biz deyirik ki, yerli icra nümayəndəsi, kənd səviyyəti var idi, gəlirdi, öz haqqını alırdı. Qəşəng hamı tikirdi. Sonra uçaskovu gəlirdi, pulunu alırdı. Sonra neft şirkətinin geoloqları var idi. Onlar gəzirdilər əllərlə, gördün, aparatla zadla gəzirdilər. Onlar gəlirlər, pullarını alırdı. Yəni, hamı alırdı və hər kəsdə gözün yumurdu, xeyr dua verirdi, camaat da tikirdi. Orada daxma tikənlər də var, məsələn, kasıblar var ki, hətta vaqonlar qoyurlar, ancaq vaqonda yaşayırlar. Adamlar mən tanıyıram ki, 10 ildir, 15 ildir orada vaqonda yaşayır. Bu faktor da var, amma eyni zamanda malikanlar, tikənlər də var. Yəni, bu söküntü yenə bir daha qayıdım ona ki 2005-dən sonra başladı və bu başlayandan sonra isə başladı yenə də sökülən yerlərin yerində malikanələr peyda olmağa. Söküldü, kasıblar idi, onları qovdular oradan. 10-15 gün sonra taraf getdi malikana və yaxud da ki, Moskva Dövlət Universitetinin filialı tikilir orada. O ərazidə hamısı daş hasarı alınmışdı və bir neçə daxmalar zatlar da vardı. Yəni, mən bu barədə yazmışdım da, hətta arxivlərdə də var. Məsələn, 2005-ci ildə mənim ev şirkətində problemlərim vardı, 2004-də də var idi. Onda da mənə deyirdilər, gelib sənin evi sökəcəyik. Söz yox. Yəni, bax, o dövrdə həmən söktülər. Nə oldu? Dedilər, orada neft çıxardacaq. Amma neftin əvəzində orada başqa bir şey çıxdı. Tikdilər, bina qəşəng, gözəl bina tikiblər orada. Və çox güman ki, mənim belə mülahizəm belədir. Həmən indi sökülən yerlər xüsusilə də hara hücumlar olur? Məktəbin yanı, ətrafı. Yəni ki, orta məktəb var, 313 nömrəli orta məktəb, bağça və s. O bildirirlər ki, Mehriban xanım tikdirib onları, bilmirəm, o tikdirib, kim tikdirib. Hər halda onun adı istifadə olunur orada və Moskva Dövlət Universiteti yer hamardır, belə deyək də, relif düzdür. Və orada hansısa kasıblar gəlib, daxma tikiblər yaşayırlar. Orada niyə yaşamalıdır? Kasıbdır, getsin öz rayonunda canı çıxsın. Məsələn, bu təfəkkür var da, get öz rayonunda örgünən orada, iynək saxla.
Yəni, bu sözlər deyilir mi insanlara?
Var, əlbəttə, əlbəttə deyilir. Niyə deyilmir? Məsələn, bizə deyiblər konkret. Deyilir ki, Lənkəranlısınız, biz Lerikliyik ümumiyyətlər. Gedin orada Talış dağlarında yer mağazı, gedin yaşayın orada. Burada nə edirsiniz? Bakıda nə yaşayırsınız? Elə bir ki, bir hansısa bir ayrı respublikada orada düzdür, Ələkrəm o vaxt nəsə eləmək istəyirdi. Gör, orada bir başqa respublika var və biz emiqrasiya eləmişik başqa bir respublikaya və biz burada yaşamağa hüququmuz yoxdur. Bu nə deməkdir? Belə, hətta bu şəkildə tərbiyəsizcəsinə mənim ailə üzvlərimə deyiblər. Sonra, tutaq ki, bu təzə evləri, deyir, indi Rövnək Abdullayev mən də çıxışına biraz qulaq astım. Deyir, hə, biz 10 il orada yaşayanlara dəyməyəcəyik. Hə, yaxşı 10 il. Atam gildə 2 ildə orada yaşayırlar. Köhnə məhlənin içində orada buruq yox, qaz yox, sakavolt, yəni yüksək gərginlikli liniya yox, heç nə yoxdur ümumiyyətlə. Və gəldilər darvazanı qırdılar, girdilər içəriyə, yaşlı qadını, kişini, atamı, əbilim, uşaq, gəlin, hamını döydülər, əzdilər, dağıtdılar, getdilər və məsələ ən böyük problem nədən ibarətdir? Bunlardan şikayət eləmək olmur. Polis qorxur bunlardan, prokurorluq bunlardan qorxur. Hamı deyir mənə. Görürəm ki, normal işini...
Yəni, şikayətinizi qəbul eləmirlər.
Eləyiblər, cinayət işi də açıblar. Amma proses getmir. Proses getmir. Niyə getmir? Hamı deyir, neft şirkətidir də, kişi. Bəs belə, yəni bu tər yanaşma var, iş getmir. Ondan sonra o həmin o çəkilişi mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmir xanımla 2 nəfər getdikdə bu yaxınlarda olan dekabrın 19-unda olan söküntü işlərlə bağlı. Yəni görürsüz cəmaatı necə döyüblər orada, nə günə qoyublar, evlərini necə söküblər. Biz bunları çəkmişik. Mənim şəxsi avtomobilim, söz hətta mətbuat şurasının, bu dövlətin yəni mətbuat şurasıdır. Onun da press kartı var maşının üstündə. Əynimizdə həmin o mətbuat şurası ilə Daxili İşlər Nazirliyinin birgə layihəsi olan press şiletlər var. Amma yenə də gəl maşını başladılar əzməyə. Özümüzə qarşı da kubutsuzluq, tərbiyəsizlik. Yəni, bunu eləyən kimlərdir? Dövlət nə şirkətinin üstündə SOKAR yazılmış, rəsmi geyimində olan adamlardır.
Fuad bəy, məhz bu eşitdiklərinizlə bağlı bir hüquqşünas olaraq sizin rəyinizi eşitmək istəyəcəyik. Amma xəttə dinləyici var, biz onu da dinləyək sonra. Buyurun, Tərlan bəy.
Alo, salam bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam. Salamlayıram qonaqlarınızı da sizin çox sağ olun ki, bu verilişi düzəltmişsiniz. Bizim də elə şikayətimizi bir yeri deyə bilik.
Buyurun.
Bizim elə bir ki, biləcəyədə bələdiyyə tərəfindən torpaq verildi 2004-cü ildə qanunlu şəkildə, dövlət qanunlu şəkildə ki, biz 2004 bələdiyyə torpaq paylayırdı. Dedi ki, biz gəlin, bütün adamlar şey elədilər. Bizi də xalama verildi, ruhi xəstə idi 2004-cü ildə. Elə bir üç otaqlı ev növbəsində idi. İcra hakimiyyətinə ev növbəsindən çıxartdılar, torpaq verdilər Biləcəridə. Bu torpağı ki, biz aldıq, hasarladıq, dövlət rüsumu ödədik. Dövlət rüsumunu ödəyəndən sonra bizə icra hakimiyyətindən, memarlıqdan təsdiqləndi ki, həqiqətən Həsənova Umnisə burada məsələn ev tikilə bilər, onun üçün orada yaşaya bilər. Eskiz çəkildi, yerin layihəsi, hər bir şeydə, yəni sudan, işıqdan, qazdan keçdik və bizim sənəddə yazılmamış ki, neft şirkətindən icazə alınmalıdır. Yəni bu dedilər ki, bura neft şirkətinin ərazisidir, nə turbası var, nə neft buruğu var, nə bir şey, heç bir şey yoxdur orada. Yəni sadə ev tikilib, hasara alınıb, yanımızda villalar tikilib, sağında, solunda, yəni hər bir şey. Dövlət tərəfindən işıq çəkilib, dövlət tərəfindən qaz çəkilib, dövlət tərəfindən telefon çəkilib. Yəni burada hər bir şey var. Sadə həyətdə 2 metrə, 2 metrə bir məsələsin deyək ki, bir toyuq damı tikmək istəyirsən, neft şirkətin gəlir, qapını vurur, təpi ilə girir içəri. Deyir ki, burada bunu eləmək olmaz, biz sökürük. Mən bu deyir ki, ged bizim şirkətlə razılaşdır. Deyirəm, axı, mən gedim, gəlirəm şirkətin yanına, deyirlər ki, səni heç bu barədə bura buraxmayacaqlar. Ged işinlənmiş bu, olmaz, vəssalam. yaxud da ki, bir eşidirəm, indi ətrafında başlayıb atikməyə, soruşuram, deyir ki, 3000 manat verirsən, ora neft şirkətinə 1000 manatda Utsaskoviya buyur, gəlib dikə bilərsən. Bax, bu şey deyilə, mən Fuad müəllimdən istəyirəm ki, bax, bizim sənədinə uyğun, onların ixtiyarı var bizim həyətimizdə, girib dikili evimizdə, bir dənə 2 metrə, 2 metrə yeri sökmək ixtiyarları var, yoxsa yox.
Fuad bəy, buyurun.
Deməli, mən elə Tərlan Beyin sualına cavab verməmişdən qabaq, elə İdrak Beyin bir fikrinə münasibətini bildirmək istəyərdim. Burada dava yerli gəlmə davası deyil, burada dava torpaq əmlak davasıdır, daşınmaz əmlak davasıdır. Tərlan Beyin sualına gələncə mən onu deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, burada tam öz başınalıq baş verir. Siz sizdən asıl olan, yəni sizin söylədiklərinizə əsaslanan, sizdən asıl olan bütün hərəkətləri etmişsiniz, razılaşdırmışsınız və tikinti işləri aparmışsınız. İndi üstündən bu qədər müddət keçəndən sonra gəlib hansısa şirkətin, hansısa qurumun o torpağı özünkü elan etməsinin əlbəttə ki, heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Hətta belə qəbul eləsək ki, o torpaq sahəsindən bayaqları söylədim, doğrudan da şirkətə məxsusdur, dövlət şirkətinə məxsusdur. Bu şirkət öz belə deyək, biganəliyi ilə, öz sükutu ilə özünün həmin torpaqda maraqlı olmamasını nümayiş etdirmişdir. Bu bir. İkincisi də ki, dövlət orqanları buna görə məsuliyyət daşımalıdır. Əgər vətəndaşın torpaq sahəsi ayrılırsa və vətəndaşda müvafiq sərəncamlar və digər dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən ünvanlanmış sənədlər varsa və onlar bu zaman hansısa hətta səhvlərə yol vermişlərsə belə, buna görə vətəndaş hansısa digər hüquqi şəxs, özəl hüquqi şəxs buna görə məsuliyyət daşımalı deyildir. Əlbəttə ki, bu cür hallarda bilirsiniz, son illər əvvəllər belə hadisələr baş vermirdi. Əvvəllər belə hallarda dövlət orqanları yaxud şirkətlər məhkəməyə müraciət etməli olurdular. Məhkəmə qaydasındasa onların bu cür, yəni sahədən çıxarılma, sökülməyə dair iddialarının təmin edilməsi üçün hüquqi əsaslar olmadığından onlar öz istəklərini həyata keçirməkdə çətinlik çəkirdilər. Son hardasa mən deyərdim 4-5 ildə onlar başlayıblar üstünlük verməyə qeyri-hüquqi qaydada, qeyri-məhkəmə qaydasında, yəni tamamilə öz başına olaraq, konstitusiyanı ayaq altına alaraq özgə əmlaklarını, o cümlədən tikirlərini məhv etməyə, əlbəttə ki, bu yol verilməzdir. Mən onu deyə bilərəm ki, hətta Sovet dönəmində belə qanunsuz tikirlərlə bağlı yerli o zaman adlanırdı, Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitələri məhkəmələrə iddia ilə müraciət edəndə belə o qanunsuz tikirlərin əksəriyyətinin sökülməsinə dair qətnamə qəbul edilmirdi. Əksər hallarda qətnamə qəbul edilirdi ki, həmin o tikililər yerli Xalq Deputatları Sovetinin balansına keçirilsin. Yəni, faktiki olaraq həmin o tikililər digər dövlət fondunda olan mənzillərlə eyni status əldə etmiş olurdular. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm, bu sahədə, bu saatlarda çox ciddi problemlər var və o problemlərin həll edilməsinə doğru hansısa addımlar görmürəm iqtidar tərəfindən. Məhkəmələrsə əlbəttə ki, öz funksiyalarını, öz ədalət mühakiməsi funksiyalarını həyata keçirə bilmirlər, yaxud həyata keçirmək istəmirlər.
İdrak bəy,
mən qeyd edim ki, yəni mən də əlbəttə ki, bir nömrəli məsələ onu qeyd etmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, burada mülkiyyət davası gedir. Hansısa mən nümunə üçün özümüzə qarşı olan tərbiyəsizliyi sadəcə ifadə elədim ki, bu adamlar belədirlər. Bu yəni tərbiyəsizlik deyələri də eləyirlər insanlara qarşı. Bu nümunələr də var. Məsələn, orada çox saylı qaçqınlar da var, hansı ki, onlar da bir daxma tikiblər orada yaşayırlar, onlara da deyirlər, o yazıqları deyirlər ki, yaxşı, biz hara gedək bəs. Yəni, bu kimi problemlər də var. Əlbəttə ki, bu sırf mülkiyyət davasıdır. Mən sizdən tam razıyam. Bir məsələyə qaldıqda, həmən məhkəmə məsələlərinə qalanda, mən həm də orada insanların o məhkəmə çəkişmələrində də bir nümayəndə kimi də iştirak eləmişəm bir neçə məhkəmə proseslərində və o neft şirkətinin qaldırdığı iddianın özü də çox absurd bir iddia olubdur. İddiada nə yazıblar? Sən öz hesabına get sökkinən, hələ o torpağı da korladığına görə kompensasiya ödəyin. Demişəm, yaxşı, bu hörmətli məhkəmə, sən axı bu iddianı siz rahatı götürməməliydin. Düzdür, mən hüquqşünas deyiləm, amma mən də gedib torpaq məcəlləsinə baxırdım, mənzil məcəlləsinə və s. baxırdım. Gəlib nəyisə danışırdım bu cəmaat üçün, cəmaatı başa salırdım, nəyisə yol göstərirdim. Dedim, bu, yəni bu şəkildə qoyurdular məsələni hətta. Özün get sök, sonra hələ torpağı gördə korlamısan, ona görə də kompensasiya ödə. Yəni onların alternativ nə isə təmin edilməsi və s. və s. yox idi və düzdür, Fuad müəllim 2-3 il dedi, amma 2005-ci ildən sonra qaba və kobud şəkildə və kütləvi şəkildə başladı söküntülər.
Mən bir yenə də burada bir hüquqi nüans var. Əlbəttə ki, dinləyici Tərlan bəyin dediyi halda onun əlində sənədlər var, amma əlində sənədləri olmayan insanlar məhkəməyə hüquq, müraciət hüququ varmı? Çünki onların əlində mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən heç bir sənədləri yoxdursa.
Kommunal xərclər var.
Onlar mülkiyyətçi sayıla bilirlərmi? Zərər çəkən olaraq
statusları? Yəni, real olaraq onlar ərazidəki tikilidə qalırlarsa, onu inşa ediblərsə və uzun müddət orada yaşayıblarsa, onların əlbəttə ki
kommunal xərcləri ödəyiblər.
Mülkiyyət hüquqlarının müdafiə etmək hüquqları var və o cümlədən məhkəmə müraciət etmək hüquqları var.
Aha. Yəni, hətta sənəd yoxdursa belə, mülkiyyət hüququ...
Hətta sənəd yoxdursa belə, yəni, sübutların müxtəlif növləri var. O cümlədən şahid ifadələridir, video materiallardır, foto materiallardır, digər materiallar ola bilər, yəni...
Məsələn, map.google.com saytı var, oradan məsələn yuxarıdan çəkirsən ki, burada faktiki ev var idi, söküblər indi yoxdur. Məsələn, belə şeylər də var. Subutlar əldə eləmək, çünki mən özümdə o məhkəmələrdə biraz istək eləmişəm, biləm. Yəni...
Aydındır. İndi yəqin ki, Fuad bəy, bilmirəm, son zamanlar belə bir rəqəm səsləndirirlər ki, 20 minə yaxın ailə bu problemlə üzləşir Azərbaycanda. Siz bilmirəm indi nə dərəcədə doğrudur bu rəqəm, amma yəqin ki işiniz çox olar bu vaxtlar məhz bu söküntülərlə bağlı, elədir mi?
Bizə yaxınlaşacaq olar.
Bilirsiniz, yəni əgər üst-üstə götürsək, yəni təkcə söhbət əgər qanunsuz adlandırılan tikirlərdən getmirsə, yəni mənzil hüquqları pozulan, evləri sökülən, mənzilləri sökülən vətəndaşları ailə üzvlərindən götürsək, mən hesab edirəm ki, onların sayı qat-qat çoxdur. Qat-qat çoxdur. Çünki əgər 2 il bundan qabaq bu qanunsuz söküntülər ancaq aid idisə, tutaq ki, bu Park Bağ kompleksi, yəni Qış Bulvarı adlandırılan ərazi Xuturla bağlı idisə, sonradan bu ərazi genişlənməkdə davam etdi. Və mən dəqiq bilirəm, o mənzilləri sökülənlərin içində, evləri dağıdılanların içində yüksək rütbəli Daxil İşlər Nazirliyində əməkdaşları var, əməkdaşlarının belə deyək əmlakı var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının da əmlakı var, hakimlərin də Prezident Administrasiyasında çalışanların da, yəni faktiki olaraq bu özbaşınalığın qurbanları içərisində hazırki hakimiyyətin heç də belə deyək az əhəmiyyətli figurları deyillər. Yəni olduqca çox adam və nəzərə alsaq ki, həmin evləri uçurulanların ailə üzvləri var, qohum əqrəbaları var. Əlbəttə ki, bu baş verənlər olduqca çox sayda adamın mənafeyinə toxunur.
Amma mənafeyinə toxunursa, onların gücü çatacaq, heç olmasa onların gücü çatacaq mı bu problemi son qoysunlar və yaxud bu fəaliyyətin qarşısı alınsın?
Bilirsiniz, yəni bu son həftələr biz müşahidə edirik də, yəni bu taksilərlə bağlı mitinglər keçirilir, yəni əhali öz etirazlarını bildirir. Başqa hadisələr, yəni kütləvi toplantılar tez-tez həyata keçirilir. Yəni mən bildirmək istəyirəm ki, siyasi məramlı yox. Sırf sosial, iqtisadi məramlı hadisələr baş verir. Digər tərəfdən siz də öz verilişlərinizdə bu məsələyə toxunmuşsunuz. Hal-hazırda Bakı şəhərində yeni köklər belə deyək ki, qoyulur və o kökləri isə əvvəlki kökləri işlədən şəxslərin almaq imkanı yoxdur. Və faktiki olaraq bu köhnə köşk işlədənlər də onlar öz qazanc mənbələrindən məhrum olunurlar. Mən hesab edirəm ki, ya bu da mülkiyyətə faktiki olaraq bir mülkiyyət hüququnun pozulması kimi qiymətləndirə bilər. Mən hesab edirəm ki, bu say hal-hazırda o dərəcədə artmışdır ki, o hüquq pozulanların hazır ki, iqtidar buna özü, yəni bu məsələni, bu problemi problemin həll edilməsi üçün tədbir görməsə özü üçün, yəni öz daxilindən də problem görə bilər.
Əslində mən sualı təsadüfən vermədim. Yəni əgər bu işlər Avropa Məhkəməsinə xüsusilə perspektivi nəzərdə tutulursa, uğur perspektivi nəzərdə tutulursa, bu işlər əvvəlcədən kifayət qədər peşəkar hüquqşünaslar tərəfindən aparılmalıdır. Ölkədə onsuz da vəkillərin qıtlığı barədə danışılır. Bu işləri aparmaq üçün kifayət qədər vəkil varmı, Fuad bəy?
Bilirsiniz, mən fikirləşirəm ki, kifayət qədər vəkil var, amma vəkillərin çox az bir hissəsi bu işlərlə məşğul olurlar, həbsdar olsun ki. Yəni real vəziyyət budur.
Aydındır. İdrak bəy, sizin qonşular və yaxud özünüz vəkillə bağlı və yaxud hüquqi yardımla bağlı problemləri necə çözürsünüz?
Yəni hüquqi problemləri demək olar ki, biz əslən özümüz bu vaxta qədər, ancaq cinayət işi söhbətləri ortalığa çıxdığına görə, məsələn, adi vətəndaş gedib, yəni hüquqşünas olmayan, vəkillər kollegiyasının üzvü olmayan adam bu işlərlə məşğul ola bilmir, mütləq vəkilə ehtiyac olur. Çox təəssüf ki, vəkil çox azdır. Məsələn, biz də məcbur, məsələn, bizim vəkilimiz Elçin Sadıqovdur. Amma biz bir neçə vəkillə əlaqə saxladıq ki, hansı ki, bir neçə deyəndə ki, azdır sayılardır, bir barmaqla sayılan qədərdir. Onların da o qədər üstündə işləri var ki, Elçin Sadıqovun da üstündə iş bir dəqiqə az deyil, amma o qədər üstlərində iş var ki, onlar sadəcə fiziki olaraq çatdıra bilmirlər. Yəni, bu vəkillə bağlı ciddi problemlər var, hüquqi yardımla bağlı ciddi problemlər var. Çox təəssüf edirəm ki, bəzi, yəni ki, mülkiyyətlə bağlı olan qeyri-hökumət təşkilatlarından da mən öz narazılığımı ifadə edirəm ki, bu məsələlərdə ciddi, yəni ki, dəstək olmurlar, layihələr həyata keçirirlər. Gərək onlar bu layihələrin effektivliyini öz əməllərində göstərsinlər. Məsələn, düzdür, elə hüquq müdafiəçiləri hərdən elə çıxışlar deyirlər ki, adam gözləri bərələ qalır ki, bu nədir? Keçsə bir o məsələ toxundu siz bu, məsələn, o Qış bulvarı ilə bağlı sökülən və yaxud da ki, Avroviziya meydanında, o bayraq meydanında sökültülərlə bağlı. Bunlarla bir balaca deyək ki, mən o qanunsuz adlanan evlərin sökülməsi arasında fərq var. Fərq nədən ibarətdir? Xüsusilə də bu qanunsuz deyilən o Bakının ətrafındakı o daxmalardakı insanların axırıncı ümid yeri odur. Bunlar tutaq ki, məsələn, gözəl bir burada mülkü var. Bunun qiyməti 1500 manat deyil, buna 1500 manat təklif edirlər. Buna etiraz edir. Və ya da ki, kvadraturaya etiraz edir ki, bəs mənim kvadratım bu qədər deyil, çoxdur, siz mənə niyə az pul verirsiniz? Orada isə bunun son ümid yeri bir daxmadır. Bu daxmanın da üstünə başına uçurdularsa, potensial belə deyək də kamikadze yetişdirirlər. Bu hökumətə qarşı. Və bu son hadisələr vaxtı mən insanları gördüm və Azadlıq Radiosunda da, eyni zamanda Obyektiv TV-də də bu kadrlar gedib, insanlar müqavimət göstərirlər. Çünki bu artıq sığınacağı yoxdur. İnsanı küçədə mitingdə döyürsən, hara qaçır? Evinə qaçır. Ev yoxdursa bunu hara qaçacaq? Bunun evi də əlindən gedirsə. Yəni bu çox dəhşətli və tendensiyadır. Bu yəni hökumət də gərək bu məsələlərdə biraz ehtiyatlı yanaşsın.
Fuad bəy, bu günlərdə şəhərin mərkəzində bir evdə yanğın baş verdi və bu yanğının da arxasında məhz evi sökmək və vətəndaşları, orada yaşayan vətəndaşları
yanğın olub burada. 5 dəfə yanğın olub burada bir ay ərzində.
Həmin o vətəndaşları köçməyə sövq eləmək dayanırdı. bu hallardan müdafiə mexanizmi varmı ölkədə? Nə etsin vətəndaş?
Yəni, yenə dediyim, müdafiə mexanizmi əlbəttə ki, polis belə hallarda dərhal reaksiya verməlidir müraciətlərə. Yanğınla bağlı əlbəttə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin öz strukturları var, öz istintaq orqanı da var, müvafiq iş aparmalıdır prokurorluq orqanları. Və əlbəttə ki, məhkəmələr. Əfsuslar olsun ki, xüsusən məhkəmələr öz funksiyalarını istənilən səviyyədə, bayaq dediyim kimi, həyata keçirmirlər. Və mən sizə deyə bilərəm ki, dünənləri mənə Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, memarlıq abidəsində çox gözəl binalarda yaşayan sakinlər, onların işləri hal-hazırda məhkəmədə onların iddialarına baxılır. Onlar zəng elədilər ki, artıq 3 gündür onların suyu yoxdur, suyu kəsilib. O Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi ilə Füzuli küçəsi arasında deməli böyük qazıntı işləri ki aparıblar, heç bir layihə olmadan da, yəni deyirlər park olacaq burada. Parkın altında hansı obyektlər olacaq və s. Həmin qazıntı işləri aparanda Azərsu təşkilatından təşkilatın mütəxəssisləri bildiriblər sakinlərə. Həmin o qazıntı işləri aparanda kəməri zədələyiblər və bunun da nəticəsində artıq neçə gündür ki oradakı o əhalinin, sakinlərin su təchizatı həyata keçirilmir.
Aydın.
Yəni bu torpaq hüququna, mən deyərdim ilk növbədə torpaqdan gedməlidir söhbət, torpağa mülkiyyət hüququna, mənzil hüququna əlbəttə ki, belə qəsd, mən dəfələrlə demişəm, sivil dövlətlər üçün uyğun olmayan, ümumiyyətlə sivil dövlət anlayışı ilə bir araya sığmayan hərəkətlərdir.
Bəs Fuad bəy, yenə də qayıdaq o mənzillərə qəsdən törədilən ziyan ehtimalına. Belə hallarda sakinlərin öz evlərini qorumaq üçün hər hansı bir mühafizə təşkil etməsi üçün bir hüquqi əsasları varmı? Və yəni bu qanunla icazə verilirmi belə bir mühafizənin təşkilinə?
Bilirsiniz, əlbəttə ki, onlar müraciət edə bilərlər, yəni xüsusən polis orqanlarına ki, öz mənzillərinin mühafizəsini həyata keçirsinlər, yaxud özəl mühafizə şirkətlərini müraciət edə bilərlər. Ancaq nə dərəcədə onların bu müraciətləri təmin olunacaq, bu suala mən cavab verməkdə çətinlik çəkirəm.
Mən qısaca həmin bina haqqında demək istəyirəm ki, həmin bina 23 nömrəli orta məktəbin yanında yerləşir və neçə illərdir ki, o məktəbin genişləndirilməsinə bağlı məsələlər gedir və mən o bina hələ zəlzələ dövründə də aparıcıdını almışdı 2001-ci ildə o bina, onda da bir istədilər onu söksünlər, amma o əhali biraz müqavimət göstərsə, orada bağça var və s. Yəni, söhbət nədən gedir? O bina çoxdan getməliydi, amma nə isə getmir. İnsanlar orada biraz direniş göstərirlər. Bu sadəcə mənim sırf subyektiv bir versiyamdır. Orada bir neçə məncə mənzillər alındı, sonra o mənzillər vasitəsilə orada başladılar yandırmağa. O siz deyirsiniz mühafizə. Hamını axı cəlb eləmək olmur. Həm də ki, əgər normal bir polis sistemi yoxdursa, hansı mühafizə polisinə də şikayət eləsən, müraciət eləsən, o da onu təmin eləyə bilər.
Yəni bina sakinlərinin birliyindən də çox şey asılıdır, onu deyirsiniz.
Vallahi qayda qanun yoxdur. Çünki nə polis işləyir, nə prokuratura işləyir, nə məhkəmə, Fuad müəllim də bayaqdan deyir, nə məhkəmə sistemi, heç nə işləmir, bilirsinizmi? Bizim çox gözəl qanunlarımız var, çox təəssüf ki, qanunlar heç bir işləmir. Cənab prezident bir kəlmə dedi, hər nə isə olur. Olmadısa heç nə yoxdur, olmur. Mən əminəm ki, məndə daha doğrusu belə bir əminlik yaranıb ki, yəqin Rövnəq müəllimi də İlham müəllim çağırıbdı yanına, nə isə deyib bu cəmaət yazıqdır onları. Ya nə isə deyib də bu, ya da ki, bunları niyə qaldırırsan bizim üstümüzə? Onlar axı sakit oturublar orada, seçkidə də iştirak eləmirlər. Ola bilsin, nə isə belə bir söhbət olub, Rövnəq müəllimlə çıxıb belə bir bəyanat verib ki, bəs biz məhkəmə ilə sökəcək ya da alternativ yer verəcək, torpaq verəcək. Məndə belə, çünki qanunla bu ölkə faktiki idarə olunmur.
Amma ümid yaranır mı sizdə bu çıxışdan sonra Rövnə Qadılov gedib şəxsən görüşüb
sentyabr ayının 9-da çox təəssüf ki bizim vətəndaşlarımız da hüquqları uğrunda mübarizə aparmırlar. Sentyabr ayının 9-unda keçən il bu hadisə baş verib, mən daha yer qalmayıb yazım cənab prezidentdən tutmuş hər kəsə yazmışam, şikayətlər də vəkillərim də var, faktlar, sübutlar da təqdim eləmişəm, çağırıblar, yalandan xala xətrin qalması izahı tapar alıblar, nə bilim üzləşdirmə keçiriblər. Heç nə yoxdur ortalıqda. Yəni orta prosesi uzadırlar. Yəni ki bir iki dəfə təkliflər oldu, yəni, nəsə gəl barışaq, sonra istədilər aldatsınlar, sonra istədilər nə bilinə nəsələr oyun oynurlar. Yəni söhbət ondan gedir ki, hüquqi dövlətdə biz yaşamırıq, biz hüquqla, qanunla idarə olunmuruq. Bax bizim dərdimiz, problemimiz odur. Əgər bu yoxdursa, ona görə məndə heç bir ümid yoxdur. Mən çox inanırsınız, bəlkə biraz belə ağılsızlıq kimi çıxacaq. Mən burdan çıxıb indi məsələn işə gedib çatacağam. Heç ümidim yoxdur. Çünki hüquqi dövlətdə yaşamıram. Hansısa bir avara məsələn dəcə məni də vurub öldürə bilərsə, evimdə gəlib yenə təzədən mənim evimi də sökə bilərlər. Başqa şey də eləyə bilərlər. Necə ki hədələyirlər, belə eləcək uşağını, arvadını, atanı, ananı, səni eləyə bilərlər. Çünki biz hüquqi dövlətdə yaşamırıq. Problemimiz budur.
Rəvnə Qabdullayev Keşlə sakinləri ilə görüşərkən bugün qanunsuz tikililərdən danışıb. Xatırladaq ki, Rəvnə Qabdullayev Məhsəmin ərazidən deputat deputatdır və Rövlən Qabdullayev deyib ki, sizə 100% təminat verirəm ki, bu ərazidəki evlər sökülməyəcək. Amma bir problem olsa, buna siz özünüz məsuliyyət daşıyacaqsınız. Lazım gələrsə, Dövlət Neft Şirkəti istifadə olunmayan başqa ərazilərdən torpaq ayıra bilər ki, ərazidəki qanunsuz tikililər sökülsün. Biz ev sökmək niyyətində deyilik və heç kimin də evinə dəyməyəcəyik. Kimin evi sökülsə, ona başqa yerdə şərait yaradılacaq. Bunu Rövnə Qabdullayev Keşlə sakinlərinə deyib. Maraqlıdır. Bu başqa ərazilərdə yaşayan sakinlərə də tətbiq olunacaq bir vəddimi. Hər halda bunu da aydınlaşdırmağa ehtiyac var. Fuad bəy, sizə necə ümid verirmi bu stat deyək ki?
Bilirsiniz, bu proseslər lokal şəkildə hansısa ərazidə dayandırılırsa, digər ərazilərdə davam edir. Və yəni bu saat Bayılda davam edir, bilirsiniz. Yenə də bu Parkbağ zonası adlandırılan yerdə davam edir. Bir çox başqa yerlərdə davam edir. Şəxsən mən əvvəlcədən söyləmişəm ki, burada əlbəttə ki, çox böyük haqsızlıqlara yol verilir mülkiyyətçilərə qarşı. O haqsızlıqlardan biri də ondan ibarət ki, bütün hal-hazırda bütün mənzil və fərdi ev mülkiyyətçilərinin öz tikililərinin yerləşdiyi torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququ var. İndi siz təsəvvür ediniz, Şəmsi Bədərbəylidən və Füzuli küçəsindən keçən il minlərlə adam çıxarıldı. Halbuki onların həmin ərazidəki torpaq sahəsinə, əgər çox mənzilli binadan söhbət gedirsə, mənzil mülkiyyətçilərinin paylı mülkiyyət hüququ var. Əgər fərdi evdən söhbət gedirsə, fərdi ev mülkiyyətçisinin həmin torpaq sahəsinə fərdi hüququ, mülkiyyət hüququ var. Yəni, o hüquqlar nəzərə alınmadan, hətta rəsmiləşdirilmədən, rəsmiləşdirilməsinə maneçilik törədildiyindən o sakinlərin heç biri yəni mənzillərə görə heç olmasa hansısa cüzi kompensasiya alırdılar da 1500 manat hər kvadrat metr görə.
Amma torpağa görə
demək olar heç kim heç nə almayıb. Ona görə ki, əksəriyyətdən rəsmiləşdirməyə imkan verilməyib.
Təşəkkür edirəm.
Mən bir proqnoz sizə deyim. Yəni, haradasa bir mənə maraqlıdır, bir 5 ildən sonra bu Bakının mərkəzində o torpağın 1 kvadrat metrinin bazar dəyəri nə qədər olacaq?
Aydındır. Bilmirəm nə qədər olacaq, amma yəqin baha olacaq.
Avropa Məhkəməsinin qərarına görə yəqin Fuad müəllim bu proqnozu verir. Əlbəttə belə yaxşıdır ki, belə yəni vəkillər var və Avropa Məhkəməsinə bu işlər daşınır. Yəni bizim işdə Avropa Məhkəməsinə gedib çıxacaq və biz belə ona inanırıq. Yoxsa kimisə bizə yazığı gələcəyinə inanmırıq. Mən biz dərə çəkən kimi biraz danışdım. Əslində belədir.
Təşəkkür edirik Fuad bəy, sizə də təşəkkür edirik. İdrak bəyə də təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, sizə
təşəkkür. Və bugün Azadlıq Radiosunda biz mülkiyyət hüquqları haqqında danışdıq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, qəzetləri hardan alacaq? O barədə söhbət edəcək.
Bu nə dolmadır belə, nə yapmaq nə kələm, analoğu olmayan kəlamlar doldurulmuş vərəqlər. Bu nə vətəndir belə, nə sevər, nə sevdirər, analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər, evsizlər.